Salom azizlar. Haqiqiy birodarchilikda kishilar shafqatni his qiladilar. Birodarchilik shunday joyki, u yerda xatolar yuvib tashlanmaydi, balki xatolar o'chirilib yuboriladi. Agar shafqat adolat ustidan g'olib chiqsa, birodarchilik sodir bo'ladi. Biz hammamiz shafqatga muhtojmiz, chunki hammamiz ham qoqinamiz va yiqilamiz va qayta tiklanishimiz uchun yordamga muhtoj bo'lamiz. Biz bir-birimizga shafqatli bo'lishimiz va shafqat kutishimiz kerak. Xudo shunday deydi. Shuning uchun endi bu odam haddan ortiq xafa bo'lmasligi uchun uni kechirib tasalli berishingiz ma'quldir. Siz kechirim olmasdan turib birodarchilikka ega bo'la olmaysiz. Xudo shunday ogohlantiradi. Bir-biringizga nisbatan chidamli va kechirimli bo'linglar. Agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Chunki achchiqlanish va nafratlanish doimo birodarchilikni vayron qiladi. Biz nomukammal va gunohkor inson bo'lganimiz uchun ham, agar yetarli vaqt davomida birgalikda bo'lsak, albatta bir-birimizni jarohatlaymiz. Ba'zida ataylab shunday qilamiz va ba'zida bilmay turib qilamiz. Baribir nima bo'lgan taqdirda ham birodarchilikni tiklash va yanada mustahkamlash uchun juda ko'p shafqat va inoyatga muhtojmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Xudoning bizga ko'rsatgan shafqati bizning boshqalarga shafqat ko'rsatishimiz uchun dalda beruvchi kuch bo'ladi. Yodingizda bo'lsinki, hech kim sizdan Xudo sizni kechirganchalik yordam so'ramaydi. Kimdir sizni ranjitsa, sizda shunday xohish bo'lishi mumkin: Men bor kuch g'ayratimni va his-tuyg'ularimni uni qayta to'lash uchunmi yoki uni hal qilish uchun ishlatishim kerakmi? Ikkalasini bir vaqtda bajara olmaysiz. Ko'pgina insonlar shafqat ko'rsatishni istamaydilar, chunki ular ishonch va kechirim o'rtasidagi farqni to'liq tushunmaydilar. Kechirim o'tmishni unutib yuborishdir. Ishonch esa kelajak bilan bog'liqdir. Kechirim so'ralishi yoki so'ralmasligidan qat'iy nazar darhol ko'rsatilishi kerak. Ishonch esa vaqt davomida sekin-asta sodir bo'ladi. Agar sizni biror kishi ketma-ket ranjitaversa, Xudo sizga uni darhol kechirishingizni aytgan. Ammo unga darhol ishonishingiz va sizni jarohatlash uchun imkon berishingizni aytmagan. Ular o'zgarganlarini vaqt davomida ko'rsatib berishlari kerak. Ishonch tiklanadigan eng yaxshi joy dalda beruvchi va mas'uldor kichik guruhlarning yordamidir. Siz kichik guruhda bo'lishingizning yana bir necha afzalliklari mavjud. Bu masihiy hayotingiz uchun eng muhimidir. 2000 yil mobaynida masihiylar kichik guruhlarda birga yig'ilishib kelganlar. Agar siz shunday guruhlarning birortasiga ega bo'lmasangiz, sizga nima yetishayotganligini bila olmaysiz. Keyingi dasturlarda shunday kichik guruhlarni barpo qilish uchun nima kerakligi haqida gaplashamiz. Siz jamoa uchun yaratilgansiz. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.